У Менску адбыўся круглы стол «Злачынства камунізму ў Беларусі». Яго ўдзельнікі заклікалі ўлады асудзіць сталінізм і скасаваць святкаванне 7 лістапада. Выказванне на гэтую тэму.
Злачынства камунізму на Беларусі трэба кожнаму ведаць, сваю гісторыю знаць. Бальшавікі навесілі на вушы людзей лапцу, нейкі камунізм. А на справе гэта сістэма садізм. Многа беларусаў згубіла сваю зямлю, свае хаты, замен іх атрымала куропаты. Немцы нацисты, былые фашисты, свои злочинства повинились. А у нас былые коммунисты еще больше загордились. Кому такое мая? Им белулада, наш президент помогает. Валерий Курневич, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды 5-га з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў Менску, і славянскага базару ў Віцебску.
На 5-й з'езд беларусаў у бацькаўшчыны прыйшлі лукашэнкаўскія міністры, каб ратаваць эканоміку.
Патурбаваў Александр Анатольевич Яцкевіч з Віцебска. Уже колькі год турбую одно і то же питання, каб працаўладкавалі, каб далі хоць які-небудзь заробак. З двума протезами в сэрце получаю 200 тысяч гэтых грабавых нешчастных. Уже не хапае на лекарства. Гледзячы на ўсе цуды, якія былі ў дні славянскага базара, колькі грошыкаў высыпана, колькі мільёнаў высыпана на то, каб пралезці парад, на які Медведзев не прыехаў. Это жаху даешся.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген? А аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванне жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, які з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя БАЦК. З'езд, якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. Там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлады.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить и процедуру сидения на Володарке, ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции Генпрокуратуры. А кто хочет уже по трем обвинениям, уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Вовчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму.
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении дуали президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу якой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мов до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права подтримать режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского ведна, член политических репрессий Александр Лапицкий.